Oddaja o literaturi, ki manjka v knjigah. Ta ponedeljek ob 8:30 zvečer.
Dobar večer, nova sezona RTF. Čeprav ta oddaja tehnično še pa še staro. Roberto Bolaño je posebej svojim romanesknim monštrumom 2666 hvaležen poligon za testiranje vseh mogočih kritiških in literarno-teoretskih pristopov in s tem tudi za nadaljevanje teme o tem, če in kako se priklapljata literatura in filozofija. Spomladi roman je šel tudi v slovenskem jeziku, za zbirko Moderni klasiki Cankarjeve založbe ga je prevedla Irena Levičar. Bolaño opus v slovenščini je v svojih glavnih točkah zdaj že kar popoln. Manjkajo še kratke zgodbe in kak krajši roman, ampak z deli, ki so ga proslavila, je zdaj končno obrljiv tudi v slovenščini. Roman 2666 je avtor razdelil 5 knjig in založniku razložil, da jih bo objavilo eno po eno. Pol je umrl in založnik in dediči so se lahko odločali po svoje in jih jasno objavili skupaj kot 5 delov oziroma 5 poglavij enega romana. A je to dobro ali slabo, je brezpredmetno. Prav tako razpravljanje, ali je Bolaño roman dejansko končal ali ne. Gre za tako sebinski in stilski kolaž, da je dejansko na mestu misel, da je Bolaño pač vedel, da gre k koncu in je prestavil 5. in zadnjega romana naredil Pokaži, kaj znaš šov. Zdaj pač vemo, da je znal res velik. Lahko pa se komu zdi, da je konstelacija romana stvar na ključne nujnosti in ne nujno avtorjeve estetske izbire. Dobro, to je bila prva zoprna stvar, ki se lahko zgodi nekmu romanu, pač to, da ga predhodi glas, da je v resnici ostal nedokončan. Druga zoprna stvar pa je, da se ljudje ali bralci ali kritiki, ne vem, zapičijo eno temo, vsebino in zvrnejo celotno bistvo romana na eno samo idejo, na eno samo gesto, vsebinsko značilnost. Umori, umori žensk, umori žensk v Mehiki, umori žensk v Mehiki, to je Bolaño v zadnji roman. Kar jim predhodi in kar jim sledi in ponavljam, govorimo res o 5 obsežnih knjigah, torej vsebina in kompozicija 4 knjig je namenjena samo pripravi in izteku temi Umori žensk v Mehiki. Tako je vsaj pri večini recenzentov in denimo pri spremni študiji ali besedi tudi k slovenskemu prevodu. Ko se na primer ne moramo popolnoma strinjati, da gre za delo v maniri Šostakoviče 8. simfonije ali Picassove Guernike, pa tudi Lanzmanovega filma Šoane, čeprav je ta po formi in odnosu, vsaj kar moje razumevanje tiče, že veliko bližje Bolaño. Pri Bolaño gre za analizo, za razumevanje stanja in ne za interpretacijo ali upomin človeštvu ali družbeno vzgojo. Kar zadeva razkroj družbe, je Sarah Kane že povedala svoje, se mi zdi. You gotta be fucking kidding me. Duh romana je duh zapletene mnogoterosti, piše Milan Kundera v knjigi esejev Umetnost romana in nadaljuje. Slednji roman dopoveduje bralcu: stvari so bolj zapletene, kot ti misliš. Bolaño je zapletel svojo ontološko hipotezo globlje od banalnih umorov. Žensko ubijati ni lepo, jasna stvar. Je pa v romanu 2666 toliko več, kot zgolj mrtve ženske. Pet delov romana torej, nekakšna tura po megličavosti in kaosu, kamu rečemo življenje. V prvem delu, prvi knjigi, ta nosi naslov Del o kritikih, spoznamo 4 literarne kritike, ki so obsedeni z obskurnim nemškim literatom Benom von Archiboldijem. trije moški in ženske iz različnih evropskih držav, avtorje študirajo in prevajajo in promovirajo v akademskih krogih in si ga obupno želijo spoznati. Avtor pa je popoln anonimnež, ki ga je v živo srečala le peščica ljudi. Kritiki se srečujejo na konferencah, iščejo avtorja in spletajo prijateljske, sčasoma tudi ljubezenske vezi. Pisanje v tem prvem delu je klasično romanesko strukturirano, zelo lepo berljivo, vsebinsko zelo Javier Mariasovsko. S tem imamo v mislih intelektualno, prijateljsko, ljubezenska prespraševanja, ki pa jim je dodana kopica za zgodbo na vides nepotrebnih podrobnosti oziroma narativnih poti, ki se postopoma skozi roman izkažejo za slepe. V glavnem, iskani avtor ostaja kritikom neznanka tudi po tem, ko se odločijo raziskati zadnji namik o njegovi prisotnosti in družno odletijo v mehiško mesto Santa Teresa. Torej, tri odletijo, če smo natančni, četrti pa zaradi fizične hendikepiranosti primoran ostati v Evropi. V Santa Teresi Bena von Archiboldija ne najdejo, se pa najdejo na neki čuden način sami v sebi in drug v drugem. Veliko bolj preprosti so kot učenih pogovorih v Evropi in intelektualni na malomeščanski način. Precej puhoglavi zafiksiranci v bistvu v primerjavi s svojim vodičem po mestu, profesorjem Amalfitanom, ki je tudi sam prevajalec Archiboldija, ne deli pa njihovega veličastnega navdušenja nad avtorjem. Spozna pa bralc skozi oči treh kritikov mesto Santa Teresa. Najprej se jim zdi strašno negostoljubno mesto in potem, ko postanejo z njim mal bolj udobni, se smejijo njegove kaotičnosti. Zdi se jim, da raste iz sekundo v sekundo. V nekaj odstavkih Bolani opiše mesto, ko so njegovi kritiki brezciljno vozijo po njem. Središče, ki ne spi, periferija revnih sosesk, obrisi industrijskih odlagališč, obzorje tovarn, ki zalagajo severnoameriško potrošnjo in na severu zid, ki ločuje Mehiko od ZDA. Navajam, na jugu so odkrili železniške tire in nogometne igrišča za reveže obkrožena z barakami. Videli so tudi tekmo, ne da bi stopili z avtomobila, med ekipo na smrt bolnih in ekipo na smrt sestradanih. Drugi del romana je o Amalfitanu, na polnorem profesorju z Univerzo Santa Teresi. Profesorji, ki je prej poučeval v Evropi in potem sprejel profesuro v Santa Teresi, in mu nikoli ni bilo prav jasno, zakaj. Z njim živi hči 17-letnica, ki mirno opazuje stopnjevanje očetovih čudaštev in se čedalje bolj osamosvaja in s tem vklaplja v santatereško družbo. Pripoved se vrača v Amalfitanovo preteklo ljubezensko zvezo, stagnira v njenem življenju in se vrača v Amalfitanove blodne. Na zelo obskuren način je podoben Brohovemu Hugo Enau iz Mesečnikov. In roman oziroma delo Amalfitanu svoji introvertiranosti in kontemplaciji deluje v specifični maniri romanesknega kontrapunkta, torej umetnosti, ki poskuša v enost zliti filozofijo, pripoved in sanje. Bistveno, kar si bralec zapomni in prenese iz dela v Amalfitanu naprej, je Santa Teresa s povečano stopnjo grožnje, nepredvidljivosti, zahrbtnosti in anonimnosti. V delu o fejtu, v četrti knjigi romana, grožnja mesta dobi zelo specifično osebino. Gre končno za umore žensk, ki po pravilu stajajo nerazrešeni in stopnjujejo javno ozračje. Oscar Fate je temnopolt ameriški novinar nekega tretjerazrednega medija, ki pride v mesto poročati o boksarskem dvoboju, pa ga zanima jasno marsikaj drugega in sčasoma predvsem ženske in njihova umiranja. Spozna Rosso, Amalfitanovo hčer, in še na novinarko, ki želi intervjuati glavnega osumljenca za poboje žensk. Spoprijatelji se z nekaterimi novinarji, ki imajo prijatelje in sčasoma se s temi prijatelji gibne v vedno težavnejših krogih, z vedno težje prepoznavno simbolno komunikacijo. Močan občutek ima naš Oscar Fate, da je Rosso za tem, da postane truplo in se strinja z njenim očetom v enem, Rosso je treba odpeljati z mesta.
You gotta be fucking kidding me.
In potem kulminacijo četrti del romana o delu zločinih. Tu ni pravzaprav kaj opisovati. V približno kronološkem zaporedju si sledijo fragmentarni opisi trupel najdenih žensk. Od pol strani do nekako dveh strani se besedilo ukvarja s stanjem posameznega telesa, z najdbišči, s policijskim zanimanjem in nezanimanjem. Med arhivom umorov so posejani različni protagonisti s svojimi dobesedno brezveznimi dejavnostmi in zgodbami. Policaji, zasebni preiskovalci, poročevalci, jasnovidka, odvetniki, turisti, gangsteri, dekadentni predstavniki mehčanskih tradicionalnih družin, nemški turist, ki čaka na sojenje zaradi umorov, direktorica psihiatrične ustanove in policaj s tako nemogoče nedolžnim značajem in etičnim pogledom na svet, da nikakor ne sodi ne v roman in ne v Santa Tereso. Zgodbe vseh omenjenih se prepletajo med sabo, a nikoli ne dosežijo nikakršnega univerzalnega učinka, nikakršne celote. Osebe tangirajo ena drugo brez smisla, brez učinkov, brez prihodnosti. V grobom je Bolanjo že uvedel tak način pisanja o divjih detektivih, vendar je v delu o zločinih radikaliziral fragmentarnost in omaknil narativnost. Tu gre vsakih nekaj strani za nov štart motorja, vsakič za novo isto grozo, ki ne kulminira, ki se ne razreši in ki utihne zgolj zato, ker je na vrsti nova groza in tej mora dati prostor. Potem, ko nabira in nabira in nabira in se pričakuje neka kulminacija v smislu totalne kaotizacije, Bolanjo prinese svoj literarni univerzum na pladnju. Peti del je delo Archimboldiju. Simple ko pasol. Vse stran poti so bile za manj. Vsi obmovki, vse zastranitve so šle v prazno. Kritik pri Guardianu je zapisal, kot bi Pinčon končal mavrico težnosti s poglavjem naslovljenim, del, o katerem razložim, kaj pomeni raketa. Stilska fragmentacija inhibira v lepo pripoved, stavčno, včasih malo čudalno izzivalno, ampak kaj pa vem, morda se je prevajalki zgolj mudilo. Čeprav Bolanjo iz 2666 napravi skoraj modernistični roman in naracijo tudi stilsko potegne nazaj vase, je vsaka interpretacija za manj. Dogaja se sicer v Evropi, a zbudi spomin na boom avtorje. Pri vseh norih zgodbah, ki grejo tako daleč, da skoraj že pozabiš tisto glavno Archimboldijevo, se na koncu postavlja vprašanje. Zakaj avtor za svoje literarno delo uporablja ime slikarja iz 16. stoletja, ki je najbolj znan po tem, da vsakodnevne objekte aranžira v obrazom podobne imidže? Bolanjo naredi presežek. Enostaven je v prenatrpanosti, skrivnosten v vedno jasni pripovedi. Udoben je s tem, da ga beremo samo po črkah, brez misli in obenem dovoljuje neskončno število interpretacij. In si jih je vredno lotiti, si mislim. Preden se lotimo petega dela, Bildungsroman v Archimboldiju, še predstavnik narkobalad iz opevane Santa Terese.
bravo, por eso querían venadearme. Presencia del miedo, no puedo negar. Plomazo y plomazo, no quería aflojarle. Mi suerte de perro volvió a relumbrar. Una bala traspasó al piloto, la escoltió la tropa, no pudo hacer más. Lo confieso, me sentí perdido. Me salió la yuca, me pude fugar. Te debo mi vida, poderoso Armani rameado. No te me rajaste a la hora de pelear. Tengo la costumbre de andar ensillado. La gente es corriente, no puedo confiar. Fue un regalo de un señor muy grande, que es pieza importante allá en Culiacán. Sigo firme y macizo a la empresa. Dedo en el gatillo, listo pa' accionar.
To je bil El Commander, Santa Teresa iz njegovih komadov je v resnici Ciudad Juarez, Puške in punce pa so kar prave. Ampak vrnimo se k peti knjigi, romana 2666 Roberta Bolanja, bildung z romano Archimboldi opravijo nekateri. Opisuje življenjsko zgodbo Hansa Reiterja, ki je na neki točki prevzel umetniško ime, ampak zgodba, ki opisuje, se loteva skoraj izključno detajlov, ki nič ne pomenijo. Torej, nič ne pomenijo za zgodbo. To so tisti detajli in takšne vrste življenjska tančica, za katero Kundera prav, da mora biti konstitutivna snov sodobnega romana. Način, kako je Reiter, aka Archimboldi, začel pisati, je znanstvena fantastika in romantični mit o avtorju hkrati. Paradoks je, da je v vseh sočasnih karakterjih, ki se pojavljajo počes romana, ravno ta, ki ga vsi iščemo, ki ga vsi želimo, bralci in junaki sami, zelo dolgočasen. Nedolgočasen za branje, to ne, ampak tako, sam po sebi, zaživet. Zelo ekscesni opis vsebine bi bil, če bi se lotil vseh Reiterjevih aktivnosti, življenjskih in daleč, da bi se vse zaobjel. Zato tukaj samo še nekaj utrinkov, ki pašejo ob enem vseh pet knjig in on ob eno. Opisovanje nasilja. Bolanjo se izogne glamorju nasilja. Nasilje se ga ne dotakne mim faktografskih opisov. Umor je skoraj enak umoru in ni vzorca in ni nič in samo tepih mrtvih je. Kar zadeva zločine, se popolnoma drži resničnih faktografskih dejstev. Bolanjova oseba, ki jo iščemo, Archimboldi, je v rokah usode in po neki 100 straneh se ta usoda dopolni na najbolj obskuren, čudaški, strampotovski način – modernistični roman. A so umori res centralni del romana, kar zadeva sporočilnost skor nedvomno, kar zadeva literarnost, formo, pa je odgovor kompleksnejši. Prosto po Walterju Benjaminu iz te so filozofije zgodovine. Največji dosežki kulture so tudi pričevanje o njenih barbarizmih. Morda je pravi pristop do Bolanja dialektični materializem. Različne oblike materije so v medsebojni povezanosti in delovanju. Dialektiko sestavljajo tri elementi, teza, antiteza, sinteza, teza literarni kritiki, antiteza umori žensk in sinteza Archimboldi v bildungsroman. Ampak to je pravzaprav bolj turnejevsko pisanje o Jelševem kralju, le da so njegovi otroci, njegovi rokopisi. Bolanjo je morda sodobni odgovor na Kunderovo tezo. Literatura naj piše o vsakdanjih banalnih temah. Bolanjo odgovarja situacijo žensk na mehiški meji. Torej, Bolanjo roman je analiza družbenega stanja. Ni svarilo pred razkrojem družbe. Archimbold je za Bolanjo utelešenje ideje nesmrtnosti v literaturi. Neojemljiv, živ samo v svojih delih. Samo kot ime, ki ni pravo, a ki hkrati ostaja brez referenta. Postfantazmatski odnos do objekta, ki kot ga razlaga Lacan. Sprevrnitev objekta želje v drek, kot pišejo v Hegelin objekt. Reiter kot Archimboldi zauzame subjektivno pozicijo prekoračitve fantazme. Prekoračitev izkustva manjka v drugem. To je bil RTF v Bolanju. Morda jih bo v njem še več. Morda prvi ponedeljek v novembru. Na vsaki strani Šipe, Andreja in Jan, lep večer še naprej.
Kdo je bil zdaj ta tip?
Kaj
to? A ti veš kaj to?
Kaj poezija, kaj?
Neka umetnost. Zna neki tlemo mlaba, guči se še,
nikaj bi pa zmar zladi. Kapetan.
Kapetan Bejli. Ja bom pil od Božna šal. Ne, to je pesmi.
Ja, kva to je dogaja.
A se bo vozil, a se bo pil, a bo pil
s kom. Ej, tamo ne
tipaš. Ej, aloha jim povej, kva se tle smo dogaja.
RTF ne odpre.
RTF oddaja v literaturi, ki manjka v knjigah.
Ta ponedeljek ob 8:30 zvečer.
Have you got the reggae fever? Jubljana has got the reggae fever. Jubljana has got the reggae fever. If you love reggae music, say yeah. If you love reggae music, say ja ja. You love reggae music, say ja. Love reggae music, say cha cha. Yes, you've got the reggae fever. Ljubljana's got the reggae fever.
Dobar dan in dobrodošli v še eni oddaji Kotička za retoriko. Danes bomo posebno pozorni na velik in preč problem kajenja vražje trave ali konoplje, ki je bolj znana kot marihuana. Za to priložnost smo v studijo povabili našega rednega sodelavca Poldo, ki nas bo skozi posebno brihtno zastavljeno pesem opozoril na ta hud pereč problem. No, Polda, mikrofon je tvoj,
ja?
Pa ne tako ko zadnjič, prosim, ne?
Hojš, ne, zdaj bo to, kar bo
ja,
vse vredo.
Vidim, da se še vedno nisi postrigil, ne?
Ja, imam.
Ja, no, brez, no, prostik, izvoli.
Brez nizkih udarcev, ja.
Proča žlica, hladam vin, žila heroin, zemlja pleše, tja med zvezde. Kokain, aspirin, to je že pase, heroin zdaj, zemljo jaše. Rasta mangan, just smoke, napačan je dob, kaj ti heroin se da zdraviti. Pikaj mu se sem trtja in srečen bo naš vsak dan. To mi pravi škof, to mi pravi, to mi pravi škof.
To me bo spravil na borzo.